lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Og hjertelig velkommen til den første udgave af det gode gamle Folketing i det herrens år 2014. Jeg ved ikke, om det er måske lidt tidligere udnævnt til det herrens år, men lad os nu se. Jeg har en forventning til, at der nok bliver lige så meget ramachan i 2014, som vi har haft i 2013. Og det er mig en stor glæde at byde velkommen til mine tre første gæster i 2014. Først og fremmest velkommen til ny i klassen, Merete Due Jensen, tidligere medlem af Folketinget for Kristelig Folkeparti.
Tusind tak.
Eller Kristendemokraterne, skal man jo. Hvornår var det egentlig, det navn skiftede?
Det var i 94.
Så det, nærmest lige da du forlod Folketinget?
Det var, ja, det var det.
Så tænkte de, nu ryster vi lige posen.
Ja, det gør vi.
Velkommen til, Merete, i hvert fald. Og også velkommen til ny i klassen, tidligere medlem af Folketinget for CD, Peter Dutoft.
Tak skal du have.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til, havde jeg sagt, gammel i klassen, gammel i går, Peter Brixtofte, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Tak.
Det har været noget af et år, 2013, men det, jeg skal da love for, det der også startede med Chubang. Og så startede året jo sådan set, 1. januar, der sker jo det, at statsministeren holder sin nytårstale, og så kommer det her ritual med, at så er der nogen, der siger, den er fremragende, så er der nogen andre, der siger, den var forfærdelig, og så er der en masse andre, der ligger sig sådan lidt imellem. Men jeg kunne tænke mig at spørge, som det allerførste i år, og jeg kunne tænke mig at starte med dig, Peter Dutoff, fordi jeg ved jo, at du har meldt dig ind i Socialdemokraterne.
Åh, det er snart mange år siden.
Ja, ja, men det er måske ikke alle, der ved det.
Nej, nej, det er rigtigt.
Det er måske ikke alle, der ved det.
Det er der ikke alle Socialdemokraterne, der ved det.
Det ved de så nu. Vi starter med en servicemeddelelse. Men Peter Dutoft, Helle Thornings nytårstale.
Ja.
Jeg var lige ved at sige, var den god eller dårlig? Det er så...
Ja, det er så sort-hvidt, ikke?
Det er så sort-hvidt.
Men nu vil jeg så også gøre det sort-hvidt. Altså, det er den tale, jeg har ventet på i 12 år.
Det er et godt svar, synes jeg, ja, fordi kunne jeg tænke mig lige at få udbredt lidt.
Ja, netop. Og det er det, fordi det er første gang, der er kommet et opgør med egoismen i en nytårstale siden 2001.
Ja.
Den her tale, den handlede om fællesskabet.
Ja,
og hun blev ved og ved og ved om, hvad vi skulle stå sammen om. Og det har jeg savnet, fordi alt er jo drønet ud, også i politik. Alt handler om, hvad jeg kan rave til mig, og hvad jeg vil, og min mening, og jeg skælder de andre ud, for det er kun mig, der har ret, og alt det her. Og pludselig kommer der altså en statsminister, der fortæller, at nej, det er kun ved at stå sammen, og det er ved at styrke fællesskabet, ikke udvande fællesskabet. Jeg så, hedder han ikke Thomas Larsen, kommentatoren på Berlingske Tiden? Jamen altså, jeg er jo skuffet over en mand, der har været kommentator så mange år, ikke aner, hvad en nytårstale er. Fordi et af hans kritikpunkter mod den, det var, at der ikke var konkrete udspil. Jamen herregud, det er jo ikke Folketingets åbningstale. Altså i Folketingets åbningstale skal en regering fortælle, hvad den vil. Men en nytårstale, det er jo lige så meget en pep-talk til nationen. Mm. Og den passer jo fint til Margrethe dagen før. Så alt i alt, synes jeg, det var...
Når du siger Margrethe, så er det dronningen, vi taler om.
Ja, ja, men det ved man. Altså Margrethe i Danmark er stort set altid dronningen. Men altså, jeg synes, det var godt, fordi der kom med holdninger, og der kom fællesskab på banen. Fordi egoismen kører jo sådan, altså selv i dag, ikke? Nu vil man ikke betale licens til Danmarks Radio, og så siger Liberal Alliance i dag, at det er, men public service, det er også bare forældet, det skal væk. Hallo, ikke? Altså nu skal vi alle sammen ikke vide noget om noget, bare gøre, hvad vi selv vil. Og det er den holdning, der, som Helle gjorde opgør med, det er jeg tilfreds med. Og det er ikke fordi, jeg er socialdemokrat, jeg vil have jublet lige så meget, hvis jeg var til der.
Så kan vi jo prøve at spørge en tidligere venstremand. Peter Brixtoft, var det en god nytårstale? Var det en pep-talk til nationen?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo totalt enig i alt, hvad hun sagde, det er jo det stort set hele nationen. Og på nær det med nulvækst, men det kan vi vende tilbage til. Ja. Så hvor hun så skal polemisere, og det var, synes jeg var forkert, at polemisere mod et andet parti i en nytårstale. Det hører ikke hjemme, når man skal samle nationen. Men ellers, alt hvad hun sagde, det går jeg 100% ind for, og det gør de fleste jo. Så det var, vi skal tage os af de ældre, og ikke være egoistiske og tage de syge og så videre. Jamen, selvfølgelig, det manglede der bare. Så vi er meget enige, så det er ikke, for mig er det ikke nogen kontroversiel tale. Peter synes, at man har talt meget om egoisme. Det kan godt være, at samfundet har udviklet sig meget egoistisk, og det er jeg da lige så ked af med mine grundholdninger. Men jeg vil bare sige, at det var nydeligt og pænt, men den kunne vi have holdt alle sammen på nær, det med nulvækst.
Men I gjorde det jo ikke.
Nu skal du ikke sige I til mig. fordi...
Nej, jeg har ikke sagt de.
Nej, jeg tror nok, at alt, hvad jeg har haft med at gøre, har handlet om
Peter Brixtoft, der har vel ret, når han siger, at i princippet, hvis vi lige sætter en parentes om det med nulvækst, så kunne Lars Lykke vel også godt have holdt den her tale, og Anders Fogh kunne vel også godt have sagt, at vi skal ikke være onde ved de ældre,
vi skal
være gode ved hinanden.
Jamen, kære venner, pointen er jo, at de gør ikke noget ved det. De støttede jo egoismen. Det var jo altså Anders Fogh, der selvom han fjernede bogen, da han blev statsminister, skrev om minimalstaten. Ja. Det var altså Lars Løkke, der fortsatte den linje. Altså det kan jo ikke hjælpe noget, at man kan sige, at alle kunne holde den. Ja, enhver kan holde enhver tale, og man gerne kan de jo låne manuskriptet, men det ændrer jo ikke noget ved, hvad er følgerne af det. Det her er i mine øjne en markering af en politisk kursændring og en politisk linje, der er langt væk fra den egoisme, som V&K har stået for i årevis.
Det vil jeg gerne lige vende tilbage
til. Derfor jeg siger 2001, og Peter, hold nu op med det der, vi var jo enige i gamle dage. Hvordan var det nu, vi samarbejdede på et tidspunkt, ikke? Altså, lad nu være med at sidde og lade som om, vi er så uenige. Vi er jo ikke uenige i, at egoisme er det største problem.
I har to timer til at blive rørende enige. Det er bare en kort bemærkning, og så skal vi også lige høre, hvad Merete synes, inden I to løber med den, ikke?
Det er godt. Jo, men jeg har jo netop sagt, at jeg er enig med dig. Jeg tror ikke, jeg har sagt, at jeg er uenig med dig om noget som helst. Så jeg prøver ikke at lave nogen uenighed. Men jeg vil bare sige, at nu siger du, at hvad de har praktiseret. Jeg bliver nødt til at sige, at Helle Thorning-Schmidts regering har videreført Venstres politik totalt 100%.
Ja, på det økonomiske område. Hvorfor?
Med lige så meget egoisme i forbindelse med kontanthjælpsreformer og mange andre ting, så der har overhovedet ikke været nogen forskel. Så det her afventer jo nogle handlinger.
Godt. Der sætter vi lige et komma. Peter Dutoff, jeg lover dig, vi vender tilbage til den. Men Merete, du Jensen, vi skal lige have dit besøg med. Sad du klar også og så?
Jo, jeg sad og så den, og jeg synes, den var sådan en tale, som jo enhver kunne holde. Jeg synes, den var lidt for pæn. Jeg synes, der skulle være lidt mere go i den, og jeg synes også, der manglede noget om det forestående EU-valg. Mm. Og så synes jeg godt, at man kunne have snakket lidt om, hvordan vi bekæmper den voldsomme kriminalitet, som er i visse områder. Det synes jeg ikke, hun var så meget inde på. Mm. Og så synes jeg også, at man kunne have talt lidt om de mennesker, der var blevet berørt af den her forfærdelige stormflod. Man talte en hel masse om de ældre. Og det, tror jeg, er en begyndende valgkamp, fordi man appellerer til en mægtig, mægtig stor gruppe i Danmark. Ja. Så der lå allerede en begyndende valgkamp for at erobre de der ældre gode stemmer, som jo vil sige, Eva, er hun en sød dame. Hun tænker på os med en milliard om året. Ja. De næste år, hende vil vi altså stemme på, for hun er vel nok sød. Sådan som man sagde om Pia Kjærsgaard i gamle dage, når man kom ud og var den, der skulle hente brevstemmer, så sagde de gamle, ja, vi vil godt stemme på hende der søde. Og de kunne ikke huske, hvad hun hed. Hvad er det nu, hun hedder? Det er hende, den søde dame. Og jeg måtte jo ikke give mit besøg med, når jeg var ude og samle brevstemmer. Men det viste sig så, at det var her en lille reklame til Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgaard, man mente, for de har jo altid stået for, at de hjalp de ældre. Og nu har Helle Thorning så taget over. Og ligesom sagt, jamen, vi må have den store gruppe med, fordi de er gode at have med.
Men Merete, når du siger, at du savnede lidt mere go i den, altså, de herre Peter har vel ret i, at nytårstalen er sådan, det er jo en pep talk, og man skal jo ikke sidde sådan med udregninger og sige, der er x antal kroner og sådan.
Det skal man ikke, men hun gjorde det jo alligevel med hensyn til de ældre. Der kom jo ind på, hvor meget de skulle have de næste 4 år. Og hun nævnte også nogle mennesker, og det synes jeg personligt er forkert, at man trækker nogle grupper mennesker ud, man nævner med navn, at de har gjort det så godt i vores samfund. Ja. Det var en skole, det var et plejehjem og nogle andre. Og det var også en ældre dame ved navn. Det synes jeg ikke, man skal. Man skal tage hele nationen, man skal sige, jeg var ude at besøge et sted. Jeg synes ikke, man kan sådan trække nogle bestemte mennesker frem, som er meget bedre end de andre. Det synes jeg er lidt for meget
rødt. Men Merete, det der go, hvis du skulle have holdt den, hvilket go ville du have tilført?
Nu blev jeg jo aldrig statsminister, men jeg vil nok have...
Vi leger lidt kontrafaktisk i dag.
Jeg vil nok have været lidt skarpere. Det vil jeg. Jeg vil have taget det med, altså det vi oplever, at der er visse grupper i samfundet, som ikke er tilpasningsmulige, og dem skal vi altså have, hvis vi skal have gjort noget ved det, for jeg synes, det er helt urimeligt, at man i Albertslund, Aarhus, Korsør, Slagelse, andre steder ikke kan komme med en postbil, eller politiet kan ikke rykke ind, eller ambulancen for den sags skyld også, uden at man bliver mødt med stenkast. Mm. Det er for mig helt ubeskriveligt i det Danmark, vores Danmark, mit Danmark, som statsminister nævnte.
Men det er vi vel også... Så er vi vel tilbage til noget, vi alle sammen er enige i. Det kunne hun ikke godt have sagt det, Peter Dutoff, fordi Det er vi enige i. Der er jo ikke nogen, der siger, at det skal bare fortsætte.
Nej, men i mine øjne vil det være at gøre det problem til meget større end det er. Altså, jeg synes, man har en fantastisk evne til at lave et eller andet episode, hvor nogle idioter render rundt og gør noget et eller andet sted, som om det er ved at vente hele Danmark. Altså, jeg er formand for Integrationsrådet op i Hjørring, og møder jo igen og igen og igen de modsatte. Der er jo så bare lider af, at der var en eller anden episode eller andet. Så jeg giver et eksempel. Dansk Folkeparti, en af deres kandidater, der jo blev valgt til byrådet her sidste gang, hun sad i den sidste valgkampsudsendelse og sagde, at der var et sted i Hirtals, hvor man ikke måtte spise leverpostej i børnehaven. Og så spurgte jeg selvfølgelig bagefter administrationen ad, hvor var det? Og de har været samlet i børnehaver og skoler igennem i Hirtalsområdet. Der var jeg ikke et eneste sted, den situation er. Men det er jo sådan en af de der myter, der går hele regnen rundt, fordi der måske et eller andet sted i Københavns omegn på et eller andet tidspunkt har været i en eller anden børnehave. Det. Og det samme vil være med stenkasten. Vi skal jo ikke spille deres ærne. Vi skal ikke spille de grove folks ærne. Det gør man jo ved at puste det mere op. Men altså i det hele taget mener jeg jo, at man skal lave en der, som jeg siger, jeg glæder mig over det. Det er en fællesskabssamlingstale. Og det gør jeg, fordi det har været meget, meget få, der har stillet sig op og sagt, at fællesskabet spiller en rolle i det samfund. I de sidste 11 år er der ikke ret mange, der har sagt det. Det gør man altså den dag, det gør man altså nu. Der siger man altså, at det er ikke hver enkelt egoisme, der kører. Og den mening er for mig så vigtig, så stenkast eller ikke stenkast, den skal have lov at stå.
Det kan vel også høre ind under, at...
Ej, man skal opføre sig ordentligt, det er vi vel alle sammen enige om. Og vi er jo også enige om, at dem, der ikke opfører sig ordentligt, de skal have et hak i tuden.
Godt. Peter Brøgstof?
Ja, og vi er vel også enige om, at de ældre skal have det godt og så videre, alt det, hun sagde. Ja. Så der er jo ikke noget, hun har sagt, som vi ikke er enige om. Så det er jo det, som gør, at det er helt ukontroversielt. Men jeg er meget enig med Merete i, et af emnerne, du har rejst, det er nemlig med Europa. Ja. Når man taler om egoisme og taler om fællesskab, og det tror jeg, Peter, som med også sin fortid, er meget enig i, at det er jo Hun kunne godt have brugt 2 minutter på at fortælle, at vi i Europa skal stå sammen, også fortsat, så det ikke udviklede sig.
Nej, jo, så det ikke gjorde hun da. Hun sluttede med det.
Nej, så det ikke gjorde, om det var sådan her småt.
Nej, det var det altså ikke.
Europa lider under... Altså, når vi taler om egoisme i Danmark, så taler vi også om egoisme i Europa. Og der er i den grad ved at udvikle sig en nationalisme rundt omkring i England og i problemerne i Sydeuropa og mange andre steder, hvor man nu begynder at sige, at vi skal ikke være solidariske med de andre og hjælpe de andre i gang. Og der kræves et stort pædagogisk arbejde at få forklaret den danske befolkning, i hvert fald en del af dem, at det er så vigtigt, at vi står sammen i Europa. Det er ikke nok, at vi står sammen i Danmark. Vi skal også stå sammen med de andre lande og være en del af det fællesskab, som er blevet bygget op efter 2. verdenskrig, som har forhindret krige og som har sikret en økonomisk vækst. Og det, synes jeg, er så vigtigt, ikke mindst i et år, hvor man skal stemme til Europaparlamentsvalget.
Hele det sidste afsnit i talen indledes med, i dag er det 40 år siden Danmark blev medlem af EF. Og så taler hun om fællesskab og samarbejde, og hvad ved jeg. Det er altså et ganske stort afsnit, der slutter, og hvis man er i tvivl, så gå ind på Statsministeriets hjemmeside og læs talen.
Jamen, jeg har den jo her, jeg kan ikke finde det.
Nej, men så gå ind på Statsministeriets hjemmeside.
Jamen, jeg har den jo her, jeg kan ikke finde et ord.
Det er en gammel tale, du har lært.
Taler i omløb. Ja. Det får vi lige set nærmere på, men så lad mig spørge jer helt konkret så.
Peter, det mangler hun.
De her og den dame.
Slut op i går.
Hvis jeg havde en klokke, så ville jeg lige ringe med den nu. Det har jeg desværre ikke. Men lad mig spørge jer helt konkret til den her nytårstale. Er det her startskud til en valgkamp?
Ja, bestemt. Det er nulvækst, og det er der, vi er ind. Når man tager nulvæksten ind, så er det selvfølgelig, fordi man har Dansk Folkeparti på den ene side, som går imod nulvækst, og det er sådan en polemik for at skille de borgerlige fra hinanden. Og Venstre, der går ind for nulvækst, og så prøver at lave lidt splid der, og så markerer sig ved, at nulvækst, det går man ikke ind for. Og jeg vil bare så sige, bare ganske kort om nulvækst. Om det er nulvækst eller 0 plus 0,3 eller hvad det nu er. Det er sådan set ligegyldigt. Det må man jo finde ud af. Men det er jo sådan, at der er nogle områder, der kommer til at kræve flere ressourcer i de kommende år. Det er klart. Men der er altså også andre områder, der kræver færre ressourcer. For eksempel forsvaret. Lad os sige, altså den kolde krig er jo afskaffet, og jerntæppet er forsvundet, og Berlinmuren er faldet, og vi skal altså ikke bruge 30...
Og har været det i et stykke tid, kan man sige.
Vi skal altså ikke fortsat bruge 25 milliarder på forsvaret. Jeg er virkelig en forsvarstilhænger, NATO-tilhænger, men det er jo... Tiden er løbet fra det. Nu skal vi have noget, der kan svare til internationale opgaver og den slags, og det koster altså ikke 25 milliarder. Så der er et område der. Der bliver færre børn, og det vil sige, der bliver færre udgifter til daginstitutioner. Der er altså områder, hvor der bliver færre udgifter. så bliver der flere ældre på den anden side. Men man skal heller ikke glemme, at de ældre er meget mere selvhjulpne i dag, end de var tidligere. Også økonomisk. De har pensionsordninger, hvor man ikke havde pensionsordninger før. De har det meget bedre, og er meget fysisk i bedre form. Og derfor, man skal ikke bare sige, at vi får en ældrebyrde. Det er fuldstændig forkert. Mm. Og så kun tale om den, og derfor skal man ikke have nulvækst. Selvfølgelig kan man bytte rundt på nogle penge, og der er områder, hvor man kan bruge færre penge, og der er andre områder, man kan bruge flere penge. Mm. Og derfor, om jeg er sådan set ligeglad med, om det er nulvækst, eller 0,5% plus, eller minus 0,5. Det er jo sådan set, man skal jo gøre op, hvad der er brug for af udgifter. Men man kan ikke bare sige, at man er for eller imod nulvækst på den måde.
Men derfor...
Og det var forkert, og derfor er det starten på valgkampen.
Ja, okay.
Når man begynder at gøre det til noget polemik, så er det for at skælde de der borgerlige partier ad, og stille dem op mod hinanden, og det hører ikke hjemme i en nytårstale.
Jeg vil godt vende til noget tilbage med Rete sag, at det var det der med barnpigen, eller hvem det nu var, hun talte om. Jamen, det er jo et udtryk for moderne politik. Altså, se Obama, altså, når Obama holder en tale, er der jo stort set ikke den familiemedlem, eller ven, eller farens bekendte, eller hvad ved jeg, som ikke bliver hivet frem som eksempel, ikke? Og det kan man lide den façon, eller ikke lide den façon, men det gør jo nok, rent kommunikationsmæssigt, gør det nok noget ved det. I stedet for at sige, at den er den gruppe. Og jeg opfatter det ikke som om, at så er barnplejersken eller et eller andet bedre end de andre. Det er en eksemplificering af en situation. Jeg tror også, at der er et eller andet, der bliver nævnt på et eller andet tidspunkt. og der er, altså jeg synes ikke, den façon, altså, det gjorde vi ikke i vores tid, men det er jo sådan, de gør alle sammen. Så det er mere en kommunikationsdiskussion, end det er et indersdiskussion. Jeg opfatter det jo ikke som start på en valgkamp. Der er jo lang tid til valget. Der er jo mindst halvandet år, ikke? Så
der er vel maks halvandet
år. Det går hurtigt.
Så derfor tror jeg ikke på det.
Okay.
Nej, men nu bliver jeg bare spurgt om, hvordan jeg vil have gjort det. Jeg vil stadigvæk sige, at jeg vil ikke have gjort det på den måde. Og jeg har været skolelærer, og jeg kunne aldrig drømme om, hvis jeg skulle holde en tale, der var til mange i klassen, så ville jeg ikke trække nogen bestemt ud til et forældremøde og sige, E. Peter, han er så god, og han er så dårlig. Jeg vil holde den sådan lidt mere... Om hele fællesskabet i klassen. Mm. Og der synes jeg, hun tog enkelt. Og så synes jeg jo også, at det faldt mig lidt på brystet. Det er så sødt, at hun taler om den ældre med støttestrømperne. Men jeg synes altså, det er, vi har for store ting i vores land, vi skal beskæftige os med, som jeg synes, at hun skulle tage med. Og det er da så sødt, at det her med de her støttestrømper, som man nu kan afskaffe hjælpen til.
Ja, det var jo igen et konkret eksempel på, hvordan de ældre kan blive mere selvhjulpende. At hun nævner de her støttestrømper, som man skal lære at tage på selv.
Men jeg synes alligevel ikke, at det faldt mig for brystet. Jeg synes, at hun skulle tage nogle meget vigtigere ting med.
Men det vigtigste, der er sagt i den her udsendelse nu, det var Peter. Og det var opgøret med ældrebyrden. Altså, der er to djævelske ord i det her i Danmark i dag. Det ene er udgangs Danmark. Og det andet, det er ældrebyrden. Mm. Fordi demoniserer en landsdel i det ene, og det andet tilfælde en hel befolkningsgruppe. Altså op og så også i den nordjyske regner vi jo med, selvfølgelig er der ikke noget, der hedder gennemsnit, for det kan man jo ikke vel, men vi regner jo med, at mennesker i virkeligheden først skal begynde at have rigtig støtte for det offentlige, når de er 80. Altså, og ældrebyrde i dag, det er jo stort set allerede midt i 50'erne, ikke? At nogen begynder at sige det. Jeg så en dag, en avis havde en overskrift, ældrebyrden ødelægger Ærøs økonomi. Altså, undskyld, hvad vil man gøre? Vil man skyde med dig sådan til Jylland, eller hvad vil man gøre? Det er jo så djævelsk, det der. Ja.
Man vel i virkeligheden tilbage til det her med, at sådan helt retorisk, er det vel også udkants Danmark, ældrebyrde, man kan starte med at kalde det noget andet.
Jamen, jeg har nu fået det lidt hår, jeg har. Det er blevet lidt gråt. Så nu kan jeg jo tillade mig det. Så når folk siger ældrebyrde, så spørger jeg over og siger, undskyld, jeg hører ikke så godt, var det ældre styrke, du sagde?
Det var altid.
Men Peter har helt ret.
Ja. Lad mig stille et sidste spørgsmål så om statsministerens nytårstale, og så skal vi videre. Og Peter Duesthoff, det kunne jeg tænke mig at stille til dig, fordi jeg ved, du har meldt dig ind i Socialdemokratiet. Der er nogen, der har sagt, at Helle Thorning efter et par år ved rorpinden her, godt og vel endda, at nu er hun blevet socialdemokrat igen med den her tale?
Jamen, jeg vil hellere sige, at nu er hun blevet CD'er.
En frisk altså, udmelding for en anden, altså, selv
på en, eller, på en eller anden måde passer det her mig jo rigtig godt med fællesskabet, fordi det er jo det, jeg egentlig har manglet i de første par år, at der var nogen, der talte for det. Men ellers er hun jo en god borgerlig socialdemokrat. Og sådan er det. Altså, det er jo ingen hemmelighed. Det er jo ikke nogen hemmelighed at CD for eksempel aldrig ville være startet, hvis Socialdemokraterne dengang havde ført en linje, der bare lå i stedet her omkring der. Og det mener jeg godt.
må jeg godt lov til at sige.
Peter Brixtofte, endelig, sig noget.
Nu skal jeg godt sige. Man kan bare se på antallet af offentlige ansat. Det eksploderede under Anders Fogh og Lars Løkke. Det er faldet forholdsvis meget under Helle Thorning. Mm. Jeg vil påstå, at VKO-regeringen førte socialdemokratisk politik, og nu fører man venstrepolitik. Og det er jo sådan set noget underligt noget.
Og, det må man sige.
Så det der med, at du kan ikke henvise til, at de andre var meget værre før. Tværtimod, set med mit perspektiv, var de fuldstændig ideløse og fremførte bare, fortsat en offentlig vækst, uden at omtanke, uden reformer, uden at prøve at omprioritere, for at tækkes alle. Hvorimod her, der tager de virkelig fat, og de beskærer, og de gør dit og datten. Og det er jo det, på den baggrund, at du har ret i, nu tør du ikke sige det så højt, men altså, at talen for nogen kan virke hul på den måde, at det er det modsatte, hun har lavet. Og at det faktisk...
Og det tør jeg godt sige højt.
Det tør jeg også godt sige højt.
Så det modsatte, at hun laver, så kommer og så taler om noget, som har intet har at gøre med det, de har gjort. Mm. Og det synes jeg er underligt, og så må man tage det, som det er, men de ting, som er gennemført de sidste par år, er efter min opfattelse, som tidligere venstremand, alt for hård. Og jeg har sagt det før i den her udsendelse, at Danmarks økonomi er fantastisk god. Vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen på 100 milliarder om året. Vi har kæmpe tilgodehavende, nettotilgodehavende i udlandet på 800 milliarder. Nationalbanken har 500 milliarder liggende af fremmed valuta. Det er derfor, renten er nul. Vi har en utrolig stærk økonomi i Danmark. Vi har overhovedet ikke nogen krise, økonomisk krise, som nødvendiggør, at man laver en hel masse nedskæringer, som de har gjort. Det er fuldstændig absurd.
Ja, men Peter, det kan godt være, at du ikke har den økonomiske krise. Jeg er jo det enige med dig i, at det ser godt ud i Danmark. Men du har altså et politisk flertal i Folketinget, der vil have det. Og hvordan i himlens navn du vil have, at Helle Thorning eller andre skulle føre en politik i strid med flertallet i Folketinget, det kan jeg bare simpelthen ikke forstå. Det kan jeg bare ikke forstå, kan lade sig gøre.
Lad os prøve at høre, hvad det vil
så. Så må man jo træde tilbage, hvis man fører en politik, man ikke er enig i. Så må man jo, hvis man har en ordentlig samvittighed, så må man så sige, hvis man bare sidder i regering og fører de andres politik, så må jeg da så sige, at det kunne jeg da aldrig nogensinde drømme om selv at være med til. Ja, så det kan man gøre i enkeltsager, dit og danne. Men at sidde og føre en borgerlig nedskæringspolitik, som de kalder det, og så prøver man at sige, at der er krise. Der er ikke en pind økonomisk krise i Danmark, og det har der ikke været i mange år selv under en finansielle krise. Der har været en intern diskussion om det offentlige, om der er underskud i det offentlige, men det er et internt anliggende, vi har i Danmark. Og i virkeligheden ligger der en kæmpe, kæmpe reserve for det offentlige over i pensionsordningerne. Det er jo sådan, at når vi indbetaler til en pensionsordning, så trækker vi det fra i selvangivelsen. Der har vi trukket 3.600 milliarder fra. Og det vil sige, det svarer til, at vi har sparet 1.800 milliarder i skat. Og det er en udskudt skat, som staten får tilbage, når folk får udbetalt deres pensioner, kommer tilbage. Det vil sige, hvis jeg var en privat virksomhed, så vil man stå over på aktiv siden, at vi har 1.800 milliarder til gode. Og det vil sige, der er slet ikke noget statsgæld, når man gør det rigtigt op. Og derfor, vi har ikke nogen krise overhovedet i Danmark. Og vi har et problem med ledighed, som man har i andre lande, men det er heldigvis mindre end i andre lande. Men det problem skal vi gøre noget ved, og det har noget at gøre med at have en mere effektiv beskæftigelsespolitik og nogle andre ting, at være mere aktiv lokalt og få tingene gjort. Men vi har ikke nogen krise. Og det er der, synes jeg, at Socialdemokratiet har sunget med på en melodi, at vi er i krise, derfor er vi nødt til at gøre det. Vi er i krise, derfor er vi nødt til at gøre det. Vi har ingen krise.
Godt. Lad det blive det sidste ord.
Ja, selvfølgelig var det noget i den.
Peter Duthoff, du får rig mulighed til at udfolde dig videre. Jeg sætter blot lige et punktum for nytårstalen. Mm. Og så vil jeg sige til eventuelle nye lyttere, at det her, det er Radio 24/7. Programmet, du er landet midt i for fuld damp, det er det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Peter Duthoff, Peter Brixtofte og Merete Due Jensen. Og vi sender levende live i dag, og det betyder, at man kan ringe ind og blande sig i debatten. Og det har Tom Christensen fra Rødovre gjort. Goddag, Tom.
Goddag.
Tom, du har et spørgsmål til mine tre kammer sugar i dag. Mine tre gode gamle, som jeg plejer at kalde dem. Ja. Og vi har lige siddet og talt lidt, skulle man lige være hoppet på som lytter her efter kl. 11. Vi har siddet og talt lidt om SF's rolle i regeringen, som er noget svær at håndtere. Og i den forbindelse har du et spørgsmål til mine tre gæster.
Jamen, det var egentlig ikke så meget i forhold til SF eller deres rolle. Det var mere i forhold til, at man havde holdninger omkring gruppedisciplinen og sådan nogle ting. Jeg synes, det kunne være interessant at høre de tre, om de på noget tidspunkt i deres tid på tinget har været tvunget i gåseøjne til at stemme for noget, de dybest set var enten for eller imod.
Ja. Peter Brixtoft rækker straks en finger i vejret.
Det har jeg selvfølgelig på nogle forskellige punkter, men da det så nåede til et punkt, hvor det for mig var en hjertesag, så stemte jeg ikke med gruppen. Og det drejede sig om behandling af udlænding, og det drejede sig om indfødsret, og det drejede sig om, at man på grund af, at der var tre, der havde fået en dom ud af 800, så skulle man stemme imod, at folk fik indfødsret. Alle 800. Og der stod jeg af i gruppen, og så holdt jeg mig til min samvittighed, og så stemte jeg for, fordi jeg sagde, at vi kan stemme de tre ud, så jeg prøver det, og hvis jeg ikke kommer igennem med dem, så skal der altså ikke gå ud over de 797, at der er tre med på listen. Og der meldte jeg simpelthen fra.
Men Tom, jeg tror måske også, det er lidt det, du fisker efter. Kan du huske en gang, hvor du har stemt ja til noget, hvor du tænkte, det her, det
er lige nøjagtigt.
Ja, men det var en indgreb over for noget pensionsopsparing, som jeg havde kæmpet. Det indgreb havde jeg kæmpet imod, men der var ikke noget at gøre. Det var nogle år, 20 år tilbage. Men der var ikke noget at gøre.
Men når du... Ja, undskyld, Tom.
Nej, men det er jo interessant, synes jeg, at for jeg er jo med på, at systemet bryder sammen, hvis ikke en gruppeformand kan regne med, at man har en gruppe med sig, men det må da ske tit, tænker jeg.
Ja, men det gør det selvfølgelig.
At man sidder med den der, hvad skal jeg, hvor meget hjerte, som du selv siger, hvor meget hjerteblod er det den her gang? Er det noget, jeg vil stå op for, eller...
Der er det, Tom, nu skal du høre, Tom, at det er jo enig med dig i, at det skal jo så kunne fungere. Og der må jeg så sige, at når det gælder økonomi og penge og alt den slags ting, så har jeg altså nemmere ved at stemme imod noget, jeg går imod. Men når det gælder om noget i forhold til mennesker, som udlænding og så videre, så kan jeg ikke. Så er det imod min samvittighed. Og der har jeg så stået af, hvor jeg andre gange har stemt, fordi at, ja, om det er 6 millioner eller 4 millioner, eller om der gør det ene indgreb eller andet indgreb, det har jeg mindre svært ved at gå på kompromis med, men der er altså noget, der er mit hjerteblod.
Mm. Ja. Peter Dutoft?
Hej Tom, ja. Det er jo meget morsomt nu med Peter, det der stemte han jo så sammen med os i den netop sag om udlænding. Det var rigtig godt, Peter. men til gengæld lavede du jo over tusindes valgsvind, var jeg ved at sige, rende for valgløfter med den første afstemning, du snakkede om. For den kan jeg jo også godt huske. Det var dengang firkløverregeringen kom til, at de jo gået i valgkamp på, at man ikke måtte beskatte pensionsindtægter, og de havde ført, at de havde vundet valget på det, og så gik der nogle få måneder efter, at de havde været blevet regering, så gennemførte de det. Så de kom an med det der med valgløfter, der ikke holder. Men Tom, for at svare på dit spørgsmål, vi havde en meget liberal holdning i CD. Vi havde den, at hvis vi var i regering, og der var et kabinetsspørgsmål, så var der gruppedisciplin. Ellers kunne man, hvis man meldte fra i løbet af processen, ikke i sidste øjeblik, men i løbet af processen, så kunne man stemme, som man ville.
Peter Dutoft, der skal du bare lige for os nu vise ud i politik, lige forklare, når kabinetssager og
ja,
sådan
noget. Ja, det er jo for eksempel, man kan jo ikke stemme mod en finanslov, hvis regeringen siger, hvis den finanslov falder, den regering I er medlem af, hvis den falder, så går regeringen. Mm. Så må man jo vælge, om man vil blive en regering, eller man vil og så stemme for den, eller lade være. Og der var hele gruppen bundet. Det er jo et partiafgørelse, om man er i regering eller ej. Det er jo ikke en enkeltpersonsafgørelse.
Mm. Selvfølgelig.
Men i alle andre sager, hvis man kom ved førstbehandling, eller kom, når et forslag blev fremsat, eller sådan i løbet af udvalgsbehandlingen, og sagde, det her, det går ondt, det vil jeg ikke, så havde vi accepteret, og det gjorde vi hele vejen igennem, så accepteret, at så måtte vi lade være med at regne med den stemme. Ja. Og jeg kan så i øvrigt sige, at jeg sad i dag som gruppeformand i en byrådsgruppe oppe i Jørgen, og der har vi faktisk, det lykkedes mig at få gennemført nøjagtig samme ordning, og sige, at i budgetforhandlingerne, der må man selvfølgelig regne med, et parti går ind som parti, men i alle andre sager, så kan de 13 byrådsmedlemmer, vi nu har, de kan tidligt melde fra. Og det synes vi var en rigtig form for holdning i forhold til gruppedisciplinen. Fordi, og det er jo måske også lidt barn af Hart Jacobsen i sin tid, fordi han oplevede jo at få den store kæp i hovedet, da han var socialdemokrat i helt tilbage i Kravs tid og i Ankers tid. Og derfor har han nok opvokset i en kultur i CD, der sagde, at der skulle være mere frihed for de enkelte gruppemedlemmer.
Er der konsensus på borgen i dag om sådan en stilling?
Det tror jeg ikke, der. Det kan jeg ikke forestille mig.
Det er jo mit indtryk, at blandt andet Dansk Folkeparti, de kører kæppen frem.
Det gjorde de også dengang. Men altså, men i øvrigt kører de jo altid kæppen frem for hvad som helst, men det er sådan noget andet. Men på en eller anden måde, tror jeg, at det er blevet mere barsk derinde i dag. Altså, jeg...
Vi taler jo meget om det her med topstyret, ja, når vi nu nævner Dansk Folkeparti, men der er der jo også... Vi ser jo tit... Og det gælder ikke kun Dansk Folkeparti, det gælder næsten alle partierne, at når der bliver taget nogle beslutninger, der er lidt upopulære, så kommer baglandet, og der er altid nogle utilfredse medlemmer af gruppen, som gerne vil være anonyme, men som siger, huha, det kan vi ikke lide det her.
Ja,
og sådan noget.
Ja, og så det for.
Ja. Men det er vel fordi, de føler sig tvunget til det, og derfor vil de ikke stille sig op og sige, hvem de er. Og så går man til en avis og siger...
Ja, altså jeg kender ikke den façon. Altså, der er jo mange gode grunde til, at den her udsendelse hedder Det Gode Gamle Folketing. Fordi i virkeligheden er der jo mange af de der ganske almindelige samarbejdsregler, de der ganske almindelige måder at omgås folk, både i grupper, men også mellem partierne, som i dag, og det er ikke for at sige, at jeg siger alt, de gamle dage var bedre, men i dag er det mere barsk og mere hårdt og mere kynisk, end jeg kan huske det var i hvert fald.
Mariette Due Jensen, du sad i Folketinget i et par omgang for Kristelig Folkeparti.
Ja, det gjorde jeg.
Og I har også nogle hjertesager.
Ja.
Kan du huske nogle gange, hvor du har virkelig skulle stemme imod dit hjerte og tænkt det her?
Ja. Altså, jeg kom jo i Folketinget, da man forhandlede folkeskolereform, eller folkeskoleloven. Og der blev jeg sendt i byen med et budskab fra gruppen om, hvad jeg skulle kæmpe for. Mm. Og det var selvfølgelig, at man fik kristendommen ind i formålsparagrafen. Og det gjorde jeg med glæde. Jeg gik til forhandlinger med undervisningsministeren. Men så er det jo, at pludselig blev det lidt svært, fordi at man så blev lidt bange for... den daværende statsminister, herr Nyrup, for at man havde altså ikke fået helt klaret det der i regeringsgrundlaget, som jeg var sendt i byen med, at jeg skulle forhandle. Det var helt klart fra gruppen, hvad jeg skulle forhandle. Og da jeg havde meldt ud i interview, at den folkeskolelov var for mig en hjertesag, og at det var så vigtigt for mig, at vi fik kristendommen med i paragrafen, i formålsparagrafen, så følte jeg, at fordi man ændrede i gruppen, og man blev lidt bange for, at man ikke sad med i regeringen, og taburetterne klæber osv., så følte jeg, at jeg var kommet ny ind i Folketinget, og jeg havde udtalt mig i aviser og til journalister om, at det her det var hjerteblod for mig, og det ville jeg altså ikke gå på kompromis med. Og dengang, der skulle stemme som folkeskoleloven, så stemte jeg slet ikke, men den blev vedtaget, for der var jo andre, der gik ind og stemte for. Men det var meget, meget svært, og det var sådan imod mit hjertes overbevisning. Det var meget, 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 meget tungt. Så Tom, tak fordi du ringede ind, Tom, og stillede det spørgsmål.
Må jeg spørge til sidst, kan man klare sig ud af sådan noget i dag ved at klire de forskellige medlemmer? Er det bare noget, der sker, uden at vi almindelige dødelige finder ud af det?
Peter Brixtofte?
Det er jo for, Tom, det er jo et godt spørgsmål, men det er jo for dobbeltmoralsk. Det kan jo ikke være, at man...
Nu skal jeg ikke anklage politikerne for at være dobbeltmoralsk, men jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne klare det på den måde.
Jo, men det synes jeg er for dobbeltmoralsk. Mm. Det er jo ikke noget, man bare bliver væk, og så lader sig klire mod en anden, hvis man har en sag, man har svært ved at stemme for eller imod. Så der synes jeg, man skal have rene linjer. Og der må man så skelne, og jeg har skelnet mellem det, der hedder økonomi og tal og sådan noget, hvor jeg er ligeglad om det er 41 eller 39. Det er jeg ikke, men der kan jeg godt på kompromis. Men hvis det er noget med menneskerettigheder og sådan nogle andre ting, kan jeg ikke gå på kompromis.
Men mit spørgsmål gik mere på, om I tror, at det sker i praksis, at man klirer sig ud af sådan en moralsk afstemning, man har svært ved.
Det er der sikkert nogen, der har gjort.
Okay.
Men måske, Tom, er det vanskeligere i dag at gøre det på den måde, end det ville have været tidligere, fordi... og det er på godt og ondt jo, det jeg siger nu. Altså alle plapper jo til højre og venstre om, hvad de mener på Facebook og Twitter og hvad ved jeg. Og derfor er det jo på et eller andet tidspunkt vanskeligt at forklare, at man ikke står ved det. Mm. Altså det er fuldstændig, der var det måske mere lukket i den forstand, at der var ikke alle de kommunikationsmuligheder for 10 år siden, som der er i dag. Men det betyder også, at i dag kommer de måske også til at sige nogle ting, de fortryder bagefter, fordi det går for hurtigt på de der taster.
Mm. Og så er vi tilbage med Trine Pertomak, som nu siger, hun ikke vil stå skoleret for noget som helst, hun har sagt før.
Jeg tænkte jo, at barns første sygedag kunne være en mulighed, men tak for det.
God idé.
Tom, det er et godt råd, og det er derfor, vi er her. Den er hermed givet videre. Og Tom, tusind tak, fordi du ringede.
Og selv tak, og tak for et fantastisk program.
Selv tak. Det var Tom fra Rødovre. Du lytter til en koncentreret udgave af mit program, Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan fange det live hver tirsdag kl. 10.05 til 12.00. Men du kan også downloade hele programmet via Radio 24/7's hjemmeside eller på din favorit podcast app. Mit navn er Huxi Bak. Noget af det, Dansk Folkeparti, og det, nu kommer der en personlig holdning her, men noget af det, jeg synes, de er dygtige til, det er jo netop at spille på frygt. De er jo gode til at gøre folk nervøse, og det kan være, det har virket på dig, Merete, det skal jeg så ikke kunne sige. Men de er jo gode til at sige, hvis ikke vi slår bommen ned, så vælter det ind med cigøjner, og så kan jeg love jer, så kan I ikke sove om natten for harmonikamusik og andre ting. Men kunne man forestille sig, at det her er en ualmindelig snedig taktik, at Pia Kjærsgaard går ud og siger, vi er rædselsslagne inde i partiet, der mener vi helt ind i hjertekuglen, at vi skal have de der bomme slået ned, og det er et ultimativt krav. Så ved vælgerne, de gamle damer, som synes, at Pia Kjærsgaard er sød, de ved, det er det, de mener. Hun er jo trods alt værdiordfører. Hun sidder på værdierne i det parti. Så går Thulesen Dahl ud og siger, ja, rulle nu. Vi tager de der forhandlinger, når vi når til en regering. Og så har man ligesom klappet begge sider af. Så har man meldt ud. Nu skal I høre, hvad vi fuldstændig synes ind i hjertekuglen. Og Thule, han går ud og siger, ja, men vi tager lige forhandlingen til den tid. Men så har man markeret, hvor man står. Er det ikke dygtigt?
Det synes jeg.
Jo, det er selvfølgelig meget smart.
Meget dygtigt.
Det er selvfølgelig meget
smart. Jeg siger
smart.
Ikke, det er foregået sådan.
Og det er ikke, fordi jeg ikke respekterer Pia Kjærsgaard for mange ting, men jeg siger, når det gælder, nu tager vi stilling til hendes udmelding, ikke også? Og så siger jeg bare, at på det punkt, at der godt, at det ikke hende, der bestemmer. Fordi selvfølgelig er det, som Peter Dussoff siger, man skal ikke stille et ultimativt krav. Men omvendt vil jeg så sige, at så er der altså også op til Venstre at holde op med at give efter. Fordi det er jo, har jeg jo bebrejdet mit gamle parti meget, at de gav efter, fordi de kunne bare sætte sagen på spidsen. Okay, hvis I absolut vil have det krav igennem, så får I folketingsvalg. Altså, der, man har været alt for meget villige til at gå på kompromis med udlændingepolitikken. Og det er en ufattelig sammenblanding af udlændingepolitik og finanslov og alt muligt andet. Det er helt urimeligt. Og der må man bare sige, at der er jeg tilfreds med den regering, der er nu, at de i hvert fald har lavet om på nogle af reglerne. Jeg er utrolig flov over den måde, som også socialdemokrater udtaler sig om udlændingen. De har været med til at forgrove og forsimple debatten. Vi har de regler, vi har. Der er de mennesker, der har lov til at være her i landet, som har lov til at være i landet, og de skal have lov til at gifte sig med, hvem de er vel. Det er ikke staten, der skal bestemme, hvem man skal gifte sig med. Mm. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at staten skal blande sig i kærlighed mellem to mennesker. Mm. Og er jeg fuldstændig kompromisløs, at sådan noget må ikke være. Foregå i et land, som kalder sig, som er stolt af, at vi har reddet jøderne under anden verdenskrig. Den går ikke.
Den går ikke. Peter Dussoff?
Jamen, jeg vil godt udvide den bare til at sige, at et land, der vil bestemme, hvordan folk skal gå klædt og kræve, at de taler dansk på gaden, altså, det er et eller andet sted, at vi jo henne sted, hvis Sovjet havde gennemført det under den kolde krig, så ville vi jo have stået op og råbt om, hvor umenneskeligt det var derovre, ikke? Så, men altså, prøven bliver jo, om det bliver linjen fremover i det. Og så må jeg jo bare sige, at jeg tror, det er i virkeligheden den rigtige skillelinje i dansk politik. Altså, jeg var meget tæt. Ej, det var jeg ikke. Nu skal jeg jo ikke lyve. Altså, men jeg kunne have overvejet, hvis ikke vi har så god en borgmester, Arne Boelt, op i Hjørring, som vi har, og hvis ikke jeg synes, Helle Thorning var en god statsminister, så ville jeg have været overvejet at forlade Socialdemokraterne her lige for 14 dage siden. Det var da, jeg hørte justitsministeren udtale sig om de syriske flygtninge. Jeg har aldrig hørt noget lignende end det Hækkerup stillede sig op og sagde om, at nu havde vi taget nok, og vi havde så mange, og vi havde fjernet våben, og vi havde det ene og det andet. Hun problematiserede 1000 mennesker, der bor i lejre i kulde nede i Syrien, at de skulle komme til Danmark. Det problematiserede hun i en grad, som man skulle tro, hun var højrefløjen af Dansk Folkeparti. Og det er jo sygdommen hos Socialdemokraterne. Det er jeg nødt til at sige som socialdemokrat. Det er, at vi altså har nogen i det parti, som ved Gud tror, at Dansk Folkeparti har opfundet den dybe tallerken netop omkring udlændingepolitikken. Og jeg vil bare sige, det er der ikke på grund af det, jeg har mødt mig i det parti der. Mm.
Men handler det om, at man er enig med den politik, eller at man bare er desperat, fordi vælgerne siver over til Dansk Folkeparti, og så sender man folk ud? Jeg kan også huske retsordfører på det tidspunkt, Trine Bramsen, som var ude i sommerferien og sige, at nu måtte der ikke sidde romaner udenfor en supermarked mere, og de skulle straffes, og der er virkelig kommet nogle hårde meldinger ud. Men er det noget, man rent faktisk mener, eller er det bare taktik, fordi man gerne vil have de der vælgere tilbage? Og så kan man sige, hvis man så får et godt valg, så siger man, åh, jamen, vi synes jo, de er søde nok, og nu er I jo over hos os.
Hvad ville jeg dog være glad, hvis jeg kunne sige, at det var taktik, men det bekymrer mig meget, at de formentlig mener det.
Altså, vi er jo ikke nogen, der, altså, vi reelt taler om det med Bulgarien og Rumænien. Nu er det sådan i Danmark, som jeg har forstået reglerne, at sådan har det været de sidste 7 år. For os er det ikke noget nyt. Det er nogle af de andre lande, der har taget, der man havde ret til,
der
at man
noget
ikke kunne
1. januar 2014.
Nej, kun i de andre lande. Nogle af de andre lande. Vi har hele tiden haft det. Vi har ikke haft det forbehold, som jeg nu har læst mig til det. Mm. Så det vil sige, der har været fri adgang for bulgarer og rumæner i sidste år.
Så har jeg misforstået
det. Ja, men sådan har jeg opfattet det. Det er Frankrig, tror jeg, det er England, og så nogen, som har... Man kunne have 7 år, indtil det blev gennemført. Men vi benytter os ikke af den mulighed. Så vi har hele tiden haft det. Og vi kan det være, jeg vil bare så sige, at kriminalitet er rædselsfuldt. Indbrud i hjem er rædselsfuldt. Det er ikke lige så rædselsfuldt selvfølgelig som voldtægter eller mor. Men, og det er irriterende af helvede til, at der er nogle østeuropæiske bander. Det er der, og det er der. Og det er et problem, og det skal der altså gøres noget ved. Og det må politiet gøre noget ved. Og der må vi så styrke politiet på det punkt. Fordi det vi alle sammen er enige om, at den udvidelse, vi har lavet mod øst, har altså også nogle negative sider. Det har en stor positiv side på den måde, at Europa bliver større, og der bliver et på lang sigt et bedre fællesskab. Men vi har altså også nogle problemer som det her, som man skal tage hånd om.
Og der er, hvis jeg lige bare må komme med den tilføjelse, men der er en bom nede ved grænsen, altså ikke løsningen. Løsningen er en øget kriminalitetsbekæmpelse i vores land.
Ja, for man kan sige...
Vi må slet ikke lave nogen bum, så det er jo...
Jeg snakker om øget mandskab til at se, hvad det er for mennesker, der søger ind over vores grænse.
Jamen, de skal slet ikke søge. Det er jo det, der...
Nej, men det kommer til vores grænse.
Eller ikke det nye, men det er det, der
er. Det kunne godt være, at man skulle se, hvad det er for mennesker.
Men man har jo fri bevægelighed, så man skal slet ikke søge. Så man kan ikke kontrollere på den måde. Der er ikke andet at gøre, end at politiets almindelige indsats imod indbrud, bander... rockere for så vidt også, er alle disse kriminelle elementer, vi har i vores land, at den skal styrkes, og det skal man koncentrere sig om, og så skal man lade være med at tage sig af småsager af forskellige art.
Må jeg lige have lov at spørge?
Men man har vel lov til at stoppe folk og se, har du et pas, og har du så videre, og undersøge
personen?
Det har man da lov til.
Ja, det ved jeg godt.
Men det
synes jeg er uhyggeligt.
Nej, det synes jeg ikke.
Jo, det er uhyggeligt, fordi at det, man gør, det hvis der er en sort, så stopper man. Hvis der er en hvid, så stopper man ikke. Og det kan jeg slet ikke gå ind for. Mm. Der må være andre måder at bekæmpe kriminalitet, end at gå rundt stikprøvevis.
Men argumentet mod de her prøver er vel også, at hvis man stopper et menneske, sort eller hvidt, og siger, hvad skal du?
Præcis.
Så, jo, men Marita, der er vel ikke nogen af dem, der siger, når jeg er på vej til Jørgen for at begå et hjemmerøveri op hos Peter Duetoft.
Men det kan da godt være, at han bliver lidt nervøs, eller hun bliver lidt nervøs, og så er man på den måde, det er jo dygtige politifolk, man har.
Men er det nok til at sige, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke lukke dig ind, du står jo og ryster som et espeløv?
Jo, men hvad når man laver razzia mod spritbilister, der stopper man jo både dem, der har alkohol i blodet, og dem,
der kan man jo teste lidt, der kan man jo få dem til at blæse i
en ballon. Jo, men man stopper jo alle, og så kan man sige, jeg har rent min pose, jeg kan køre videre, ikke?
Søde Merete, det der for mig er et problem, det er, at det har vist sig i praksis, at man stopper dem, der er sorte, dem, der ser anderledes ud, men man stopper ikke de hvide. Og den politik kan jeg simpelthen ikke overhovedet være med til. Så må der være andre måder at bekæmpe kriminaliteten.
Synes du ikke, vi har et fantastisk land? Vi har en velfærdsstat. Kan du ikke blive en lille smule bekymret? For det bliver jeg, for mig selv, men for den næste generation, vores børn og børnebørn. Jamen, det er jo ikke sikkert, at der er det velfærdssamfund, om nogle år, fordi vi vil gerne hjælpe mennesker i nød, men der er jo de mennesker, der søger til Danmark, fordi der er gratis uddannelse, der er SU under uddannelse, der er en god kontanthjælp, der er børneydelse, børnecheck. Jamen, det er da et slaraffenland, det er da et paradis at komme til. Kan man ikke blive lidt bekymret for, at der vil være en masse bulgarer og rumænere, der søger til sådan et vidunderligt land? Og hvis man så ovenikøbet får arbejde heroppe, så ligger man jo ikke, hvad skal man sige, staten til byrde. Så betaler man forhåbentlig skat. Men altså, det er jo ikke sikkert, at der er arbejde. Vi har jo arbejdsløshed. Jeg bliver lidt nervøs for,
Peter Dutoft, kan du trøste Mariette, for hun er nervøs?
Du skal lade være med at gå rundt og være så nervøs. Der er ikke noget at være nervøs over. Altså, i al stilfærdighed kan du ikke bare rejse fra Bulgarien eller Rumænien her til at så få efterløn eller børnecheck.
Jeg snakker om
kontanthjælp. Jamen, det kan du ikke få. Det kan du ikke få. Der er klare regler for, hvor længe du skal have været her for, og du kan få dem udbetalt. Det ligger der jo i alle de der, i alle de forskellige direktiver, hvad ved jeg. Og i øvrigt er en hel del af dem, der kommer hertil, det vil jeg bare i stilfærdighed sige, det er faktisk arbejdsgiver, der bruger arbejdskraften for en række af de her lande. Det er jo ikke folk, der søger hertil. Det er folk, som bliver søgt og kommer hertil. Af og til, fordi der ikke er nogen danskere, der vil lave de job, de har. Det kan vi jo se op hos os. Men altså, jeg synes, man skal passe lidt på, hvad man er, man gør her, fordi EU er altså andet end det her. Det, man er ved at sætte over styr, det er forståelsen, og der er tilbage, hvad Peter sagde tidligere. Det er forståelsen af, at et fællesskab i Europa er nødvendigt for, at vi kan have et stabilt kontinent. Og det skal altså ikke sættes over styr, fordi at der kommer 7 rumænere et eller andet sted fra, der laver ulykker. Jeg er lige så meget mod kriminalitet som alle andre. Men en grænsebom vil ikke løse det her. Der var engang, hvor vi i Danmark havde meget store sociale forskelle. Der var høj kriminalitet. Og hvad var løsningen på det? Det var jo ikke at sætte bomber omkring byerne. Det var jo at sørge for, at der blev en social udligning. Og det er den sociale udligning, der tager år, men som vi også skal have i Europa, sådan så der ikke er den der kæmpe forskel. Og så vil jeg da bare lige stilfærdigt at sige, men det kan være mig, der husker forkert, og det kan være, at det er helt ude i skoven. Men mig bekendt, så er kriminaliteten faldende i øjeblikket i Danmark.
Det er rigtigt.
Men det er stadigvæk på et højt niveau. Mm. Det må vi jo så bare
kende. Men det ændrer jo ikke, at den er faldende stadigvæk.
Det er stadigvæk faldende, men det er lige faldende i forhold til det højeste. Men vi har det største antal indbrud per indbygger noget sted i Danmark. Vi har et problem. Vi har et problem, om det er udlændinge eller danskere, der laver indbrud. Det er sådan, vi har et problem med politiets efterforskning og forebyggelse af kriminalitet. Men når vi så tager... nu er jeg så heldig, at jeg har haft mulighed for i 17 år som borgmester at praktisere en integrationspolitik over for udlænding. Og når man kom i vores kommune og bad om de ydelser som kontanthjælp, så fik man et arbejde.
Ja.
Så der var ikke noget at gøre. Man fik et arbejde, og man blev tvunget til at lære dansk.
Mm.
Ellers fik man ikke kontanthjælp. Og det er jo sådan set mere at lave en effektiv bremse der.
Det var du god til, Peter.
Ja, og der var nul arbejdsløse også blandt udlænding. Og det er jo alternativ til det der med at sætte bomme op eller prøve at holde dem ude på forskellige måder. Det er jo at lave en ordentlig integration.
Mm.
Og simpelthen stille nogle krav, også til danskere, men også stille krav til de udlændinge, der bare kommer op og så sige, jamen det nytter ikke noget, vi har et arbejde i os. Om det så er i en virksomhed med det samme, eller om vi må have et eller andet kommunalt projekt indtil videre.
Peter, nu blander du ting sammen.
Nej,
de krav vil du kunne stille fra folk uden for EU, men du kan ikke stille dem til en rumæner, der kommer hertil. Du kan ikke få på den fri bevægelighed EU.
Jeg siger, når de kommer og beder om støtte.
Det gør de jo først,
kommer
at de har
og beder om kontanthjælp.
Ja, de kommer og beder om kontanthjælp.
Kan de ikke, Marie?
Så længe de arbejder og klarer sig selv, og så glemmer vi de kriminelle. Arbejder og klarer sig selv og betaler skat, så kan vi være ligeglade. Men den dag, de stiller op og vil have sociale ydelser, så kan vi stille krav.
Men kan de jo ikke bare komme og få.
Efter. Jo, det kan man
godt. Nej, det kan du ikke. Der er regler for, hvor længe man skal være
der.
Her vil jeg lige bryde ind med et spørgsmål, som bliver det sidste spørgsmål herop til. Og det, for lige at tage den op på måske lige niveauet over, fordi det er i virkeligheden det handler om, og måske kan man trække en lille tråd til den politikerlede, vi har berørt par gange. Og det er, at jeg har en fornemmelse af, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg har en fornemmelse af, at når vi, og det er ikke kun, når man diskuterer indvandrere, det er alle mulige ting. Og det handler jo om politikerne, det her. Så ser jeg rigtigt, når jeg ser en tendens til, at politikerne oftest ikke diskuterer de konkrete løsningsforslag, men starter med at bruge utrolig lang tid på at diskutere, er kriminaliteten stigende, eller er den faldende, eller hvad må man? Må man få kontanthjælp, må man ikke få kontanthjælp? Og så sidder folk i hver sit hjørne og siger, ja, det må man, nej, det må man ikke, og det er stigende, nej, det er faldende, og det er grønt, og det er blåt. Der er meget sjældent en konsensus om, hvad det er, vi skal diskutere, og hele det der forspil, om man så må sige, bliver meget langt og ukonkret, og det er vel ikke specielt befordrende for den debat, vi så skal have.
Jamen altså, for mig er løsningsforslaget, altså, det er jo at stille krav, når man kommer og beder om social ydelse. Så sige nej.
Ja, det forstår jeg godt,
det er jo en løsning.
Men det krav,
det er jo en løsning, det er jo ikke en diskussion.
Det forstår jeg godt, men kan jeg tillade mig at stille det krav, det synes jeg på en måde nemlig godt, jeg kan, til politikerne, at man ligesom sætter sig ind i, nu, Margrethe er bange for nogle ting, men det er lidt ukonkret, hvad det er, du er bange for. Fordi vi ved ikke, hvor mange... Jeg ved ikke, hvor mange rumæner og bulgarer, der kommer ind. Jeg ved ikke, hvad de præcis skal sige, når de kommer op. Men det er vel, det krav kan man vel godt stille til politikerne, at det skal de sætte sig ind i, før de går ud og præsenterer en løsning. Går ud og siger, jeg ved 100% sikkert, at der kommer x antal rumænere. To af dem har harmonika med. Tre af dem vil begå hjemmerøveri. De kan bede om x antal kroner, og det er der, vi skal sætte ind.
Jo, men nu er det sådan, at jeg har ikke forberedt mig på et bestemt tal. Vil jeg jo ikke sige det, fordi så er jeg også utroværdig, hvis jeg kommer med et bestemt antal.
Men Marie, lad mig klarificere, fordi jeg mener også, at det er ikke et krav, jeg stiller til jer her i det gode gamle Folketing. Det er et krav, man dog kan stille til de 179 ind i Folketinget.
Det kan man gøre, fordi der har man jo mulighed. Fordi at, jeg kan ikke sige, hvor mange der vil komme ind over grænserne, men jeg kan godt blive lidt bekymret for næste generation, om at vi har et så godt velfærdssamfund, som vi har i dag. Og jeg tror, hvis ikke man tør sige nogle ting og holde fast i nogle ting, så er det også, der bliver den der politikerlede, fordi så ved befolkningen jo ikke, hvor at man står og hvad de kan hælde sig til. Og med hensyn til kriminalitet, så har jeg selv en bror, som er meget svag, og det var østeuropæer, og det er så svært at opklare. Han blev udsat for indbrud, indspark af døren, og det er derfor, jeg er bange, fordi jeg har set, hvordan det går. Og en kniv, ikke? Mm. Og 10 kroner fik de ud af det.
Ja. Men som vi talte om før,
jeg vil ikke generalisere, at alle mennesker, alle rumænere er sådan, alle østeuropæer er sådan, men der har bare været en masse ting fremme i pressen, også her med juletid, med alle de indbrud, folk kom hjem til. Ja. Og det er jo det, jeg har at holde mig til, for jeg har jo ikke nogen tal.
Nej, men det er jo der, de 179 politikere, de har jo nogen tal. Mm. Og der kan man vel godt forlange af dem, at det bliver på et lidt mere oplyst grundlag, vi taler om det. Fordi ikke for at på nogen måde forklare din brors situation, for det er forfærdeligt, men man skal jo også passe på, at man ikke lovgiver ud fra, hvad man selv lige har oplevet og enkeltsager. Peter Dutoft.
Jamen altså, det er jo det, der er det forfærdelige ved det på de her områder, og så bliver det blæst op i medierne, for det gør det jo, hvis det er en udefra. Hvis det er dansker, der gør noget, kommer der jo ikke noget, men hvis det er udlænding, så står der jo alle steder, at det er en udlænding, og hvad vi er. Det er jo med til at demonisere. Som sagt, det er jo altså integrationsformand deroppe, ikke? Og vi oplever ikke de ting. Altså, jeg oplever nogle folk, der kommer hertil, og det er jo så ikke EU-borgere, det er jo folk udefra, altså uden for EU. Ja, de kommer op og har voldsomme problemer, fordi de møder de der myter. Men det er altså ikke myter, der har realitet i virkeligheden. Kriminalitet er ondt, ligegyldigt om det er en rocker, eller det er en sorthåret, eller hvidhåret, eller grønhåret, der gør det. Det er jo alle omstændigheder noget, der skal bekæmpes. Men det der med så at tage et eksempel, som om det er alle eksempler. Vi har haft den der med juletræet op i Nordsjælland sidste år, der pludselig ikke måtte være, fordi en eller anden tosset bestyrelse i et boligselskab vedtog, at de ikke ville have juletræ. Det blev pludselig til, at samtlige muslimer i det land, de vil ikke have juletræ. Jeg har tidligere nævnt om en påstand i en valgkamp omkring noget leverpostej i Hirtshals. Det var altså ikke rigtigt, vel? Altså på en eller anden måde, at den demonisering, jeg vender mig imod. Og så må jeg måske, vi er vel ved slutningen, så vil jeg bare sige, så vil jeg måske provokere dig, Huxley. Ved at sige, at jeg er meget svært ved at finde den politikerlede. Fordi den er jo ikke, når man som politiker kommer ud og snakker med folk, så er den der ikke.
Det kan føre til
politikerleden, efter min opfattelse, er, hvis politikere holder op med at snakke politik, så går den galt.
Jo.
Og det andet, der kan få den til det, det er, hvis man taler grimt.
Huxley jo nogle tal. Der har han i hvert fald nogle tal. Og dem kan han jo fortælle konkret.
Det er en gallopmåling, som slutter af AB-analyse.
Det har i 100 år.
Det er rigtigt, men man kan dog se, og her har jeg ligesom set på i løbet af nogle år, at tilliden til politikerne er dalende. Og det er vel så kan du sige, man kan jo ikke gå ind og sige, at det konkrete tal er fuldstændig præcis, men man kan vel sige, at det er en tendens, som ikke er så god.
Nej, der er heldigvis det, at journalister ligger lavere, så det er jo altså godt nok. Men der er to ting i det. For det første, hvis du går ned i sådan en undersøgelse, det er dem, vi i hvert fald har set i vores tid, så har det altid været sådan, at man synes, at de var useriøse og ukvalificerede, de politikere, undtagen lige dem, man selv har stemt på. Og det andet, det er den der med, at de snakker udenom, de vil ikke det ene og det andet. Nej, det vil de ikke, men det er jo sådan, og det har jeg jo også mødt, og det tror jeg, I også har mødt folk, man diskuterer med. Så siger de, ja, men du vil jo ikke diskutere. Det er jo lige det, vi har gjort, men meningen har været, at du vil ikke diskutere, det betyder, jamen, du er jo ikke enig med mig. Mm. Man opfattes kun som en positiv debattør, hvis man giver dem at diskutere med ret, og det er jo ikke en diskussion, det er jo ensretning.
Det kan du have fuldstændig ret i. Og med det, skal vi ikke lade det være den sidste opsang, fordi nu er der kun 35 sekunder tilbage, og med den fart på samtalen, som I tre har haft, så tror jeg ikke, jeg skal stille det sidste spørgsmål. Lad os sige, at det var opsangen til de 179, både i forhold til... der kan vi vel godt være enige med statsministeren, at tonen kunne godt få et lille nyk i den rigtige retning. Jeg synes til gengæld, tonen har været forbilledelig i dag. Så tusind tak, Merete Due Jensen. Tusind tak, Peter Brixtofte. Og tusind tak til Peter Duetoft.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.